Ak môžete, povstaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám, bratia a sestry, požehnanú nedeľu, všetkých vás domácich, priateľov tohto zboru, návštevníkov príležitostných, aj tých, ktorí sa tadiaľto prechádzajú, chcem srdečne privítať a popriať Božie požehnanie. Túto nedeľu a po tieto dni si pripomíname 39. výročie posviacky tejto modlitebne. Vtedy v čase temného komunistického útlaku, tvrdej husákovskej normalizácie, vybudovali naši bratia a sestry, ktorí mnohí tu ešte sedia, tento kostol, budovu, ktorý vzbudzoval a pútal pozornosť mnohých okoloidúcich, ale aj mnohých iných. V tomto meste. Týmto zviditeľním sa prostrediu, v ktorom žili, bratia a sestry hľadali spôsob, ako viditeľne byť požehnaním pre toto mesto. V zmysle abrahamovskom požehnám ťa a budeš požehnaním. Sme vďační za celé toto obdobie. A týmto historickým oblúkom sa vlastne chceme dostať do prítomnosti, v ktorej žijeme. Žijeme v iných politicko-kultúrnych spoločenských udalostiach, no s podobnou túžbou. A tak v tomto poprázdninovom období chceme našu pozornosť, program našich kázni sústrediť na jedinú tému. A tou témou je cirkev v meste. Cez Ježišove listy maloázijských zborom, ako ich zaznamenal apoštol Ján, sám autor cirkve maľuje ich obraz v prostredí vtedajších veľkomiest, ako je Efes či Pergamen. Tieto obrazy rôznych kresťanských zborov kladú aj pred nás podobné otázky a podobné výzvy. Aká je základná charakteristika zboru? Čo je podstatné, čo vedľajšie? Aký je hodnotový systém zboru, aby naplňal to poslanie, ktoré má naplniť? Byť solou a svetlom mestu a prinášať mestu radostnú zvesť evanjelia. Pristupujeme ako zbor k tejto sérii zamýšľaní nad novozákonným biblickým textom s túžbou prežiť nové oslovenie a povzbudenie pre naše poslanie v prostredí veľkomesta, ktoré chceme naplňať a ktorému sa nechceme vyhýbať. A dnes náš brat kazateľ Janko Henžel uvedie do série prvým zamyslením, ktoré sme nazvali Čo vidíš, napíš a pošli to zborom.
Jozef uviedol sériu kázni o zboroch, novozákonných zboroch, o zboroch v meste. Ja by som rád uviedol ešte jednu sériu, ktorú by sme radi otvorili, respektíve prvý zážitok z nej máte z minulej nedele, keď na konci kázne Jozef Kerekreti urobil rozhovor so zástupcom školy Narnia, s človekom, ktorý tvorí dušu a charakter tejto aktivity, ktorá je súčasťou nášho zboru. Radi by sme v najbližších teda nedeliach počas tejto témy o zboroch urobili takéto rozhovory v závere kázne alebo po kázni s aktivitami, ktoré sa dejú v našom spoločenstve. Niekedy začiatkom roka, keď sa tvorila výročná správa a ja som ju chytil do ruky, tak napriek tomu, že viem, čo sa tu deje, v istom zmysle je toho príliš veľa, aby sa to dalo úplne vedieť a usledovať všetko, tak bol to pre mňa zážitok to prechádzať a predstavovať si, čo všetko sa deje v našom prostredí. A počas posledných mesiacov, okrem toho, že vnímame, že nemáme kazateľa a že sú možno prázdnejšie lavice, tak ja som mal príležitosť rozprávať s veľa ľuďmi, ktorí žijú nejakými konkrétnymi aktivitami s odpovednosťami, ktoré sú súčasťou nášho prostredia. A uvedomil som si, že nie všetky tie aktivity sú viditeľné a je možné ich rozumieť, čo je za nimi, ako tí ľudia rozmýšľajú. Tak radi by sme sem vyťahovali ľudí, tak ako to ináč robí aj Tomáš Komrska na modlitebných, tak tam je príležitosť, aby to počul nejaký okruh ľudí. Radi by sme urobili rozhovor teda s ľuďmi postupne, ktorí robia veci z dola. Zároveň je cítiť, že majú požehnanie z hora, teda a myslím požehnanie Pánom Bohom, že to robia, že skĺbujú svoje poslanie s nejakým obdarovaním, ktoré dostali. Sú to veľmi rôzne aktivity a je cítiť v nich tú rôznosť a jednotu zároveň a teda nie sú viditeľné na prvý pohľad. Takže tak uvidíme.
čítanie z Božieho slova zo starej zmluvy, prorok Izaiáš, 1. kapitola, verše 1 až 9. Prorok Izaiáš, 1. kapitola, prvých 9 veršov. Videnie Izaiáša, Ámocovho syna, ktoré prijal o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Uziju, Jótama, Acháza a Chyskiju, judských kráľov. Počujte nebesá, počúvaj zem, lebo Hospodin hovorí. Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Beda hriešnému národu, ľudu zaťaženému vinou, potomstvu zločincov, skazeným synom. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odcudzili. Kde vás ešte udrieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, srdce je úplne vysilené. Nič nie je na ňom zdravé. Od hlavy po pety samá modrina, jazva a čerstvá rana. Opuchnutá, neobviazaná a neošetrená olejom. Vaša krajina sa stala púšťou, vaše mestá sú dotla vypálené. Vašu pôdu pred očami vyžierajú cudzinci. Je spustošená, cudzinci ju rozvrátili. Céra Sion zostala ako búdka vo vinici, ako chatrč na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. Keby nám Hospodin zástupov nenechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, podobali by sme sa Gomore.
Postaňme k modlitbe. Náš Bože, ktorý si na nebesiach, prichádzame aj teraz pred Tvoju tvár s túžbou prežiť Tvoj dotyk, prežiť a počuť Tvoje slovo, ktoré nám chceš hovoriť. Túžime po podobnej udalosti ako Izaiáš. I Izaiáš dostal jasné slovo, ktoré má zvestovať svojmu ľudu. Aj my túžime, Pane, po jasnom slove, ktoré potrebujeme, aby sme si vytvorili obraz o našom zbore. Keď apoštol Ján dostal tie fotografické snímky jednotlivých zborov, mal jednu výhodu. Pozrel sa na obraz jednotlivých zborov a ty si mu dal vysvetlenie. Vysvetlenie, ktorému on porozumel. Keď sa my dívame, Pane, na obraz nášho zboru, častokrát vidíme veľmi rozdielne. Rozdielne hodnotíme situácie, ktorými prechádzame. Sme rozdielni v mnohom inom a ťažko vytvárame jednotný obraz. Preto, Pane, hovor aj toto ráno do tejto našej situácii. Duchu Svätý, prosíme, aby si nám dal milosť. Aby sme videli to, čo Ty chceš, aby sme videli. A počuli to, čo Ty chceš, aby sme počuli. O tú milosť a prosíme v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen.
Čítanie z Novej zmluvy, zjavenie Jána, 1. kapitola, verše 1 až 20. Zjavenie Jána, 1. kapitola, prvých 20 veršov. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má onedlho stať. On poslal svojho aniela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený je, kto číta, aj ty, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko. Ján siedmým cirkvám, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Aj od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je, amen. Ja som alfa i omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, ktorý hovoril: čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkvám, do Efezu, Smyrny, Pergama, Tiatýr, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd, to sú anieli 7 cirkví, a 7 svietnikov, to je 7 cirkví.
Keď si my pripomíname posviacku tohoto kostola, tak ja vám prinášam srdečné pozdravy z posviacky rekonštruovaného kostola v Michalovciach, kde som bol pred týždňom aj s niektorými z vás, a odtiaľ vás bratia a sestry srdečne pozdravujú a ďakujú aj za váš pozdravný list, ktorý ste im pri tejto príležitosti napísali. Potom v pondelok a utorok nasledovala schôdza našej rady, tiež tam pri Michalovciach, takže odtiaľ vám tiež prinášam srdečný pozdrav. Dnes teda začíname spoločné štúdium knihy Zjavenia, ktoré nám potrvá niekoľko mesiacov. Ja by som pre tých, ktorí náhodou ste na to pozabudli, chcel pripomenúť takúto knižočku svojho kolegu aj priateľa Rastislava Betinu, ktorý ju vydal pred niekoľkými rokmi. Sú to jeho výklady prvej polovice tejto skvelej knihy, takže vám ju srdečne odporúčam, a ak ju náhodou niekto nemáte, tak táto, ktorú mám tu so sebou, je ešte navyše, tak sa prihláste u mňa pri východe. V tomto období, teda do adventu približne, sa budeme venovať odkazom vzkrieseného a osláveného Pána Ježiša Krista jednotlivým maloázijským zborom, ktoré sme čítali aj vymenované v tejto prvej kapitole. Ja by som chcel dnes iba uviesť naše spoločné úvahy, lebo sa mi zdá, že väčšina kresťanov zaujíma ku knihe Zjavenia jeden z dvoch extrémnych postojov. Jedni sa jej úplne vyhýbajú, lebo je to kniha mnohých ťažkostí, a tak možno okrem takých známych veršov, ako je 3.20, kde Ježiš stojí pri dverách a klope, a snáď záverečných dvoch kapitol o nebi, sa tí ľudia radšej tejto knihe vyhýbajú. A je treba uznať im, že je to naozaj ťažká kniha na pochopenie. Vstúpiť do sveta zjavenia znamená vstúpiť do cudzieho, neznámeho sveta pre nás divných symbolov a skrytej reči, ktorá nám je dnes cudzia. Ako by sme mali pristupovať teda k tejto zvláštnej knihe biblickým a užitočným spôsobom? Jej duchovná hodnota je zdôraznená už v prvých veršoch, ktoré sme si dnes čítali. Napríklad v 3. verši. Bude dobré, ak to máte pred sebou otvorené. Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko. A podobne aj na konci, v 22. kapitole, je nielen zvláštny sľub pre tých, ktorí ju čítajú, ale aj zvláštne varovanie pre tých, ktorí ju berú na ľahkú váhu. Ja dosvedčujem každému, čítame tam, kto počúva slová proroctva tejto knihy. Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. Je to teda kniha, ktorú nesmieme brať na ľahko. Neopovážme sa ju čítať povrchne, ale neopovážme sa ju ani zanedbať. Akokoľvek ťažká je to teda kniha, boli by sme blázni, keby sme sa neusilovali pozorne rozumieť jej zvesť. Rozhodujúce pre naše spoločné budúce uvažovanie je to, aby sme mali stále na pamäti, že sa tu prelínajú tri koncepty. A nájdete ich už v prvých veršoch tejto prvej kapitoly. Celá táto kniha Zjavenia sa tu popisuje tromi spôsobmi. Najprv ako zjavenie, verš 1, zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh. A po druhé sa popisuje ako proroctvo, verš 3. Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová tohto proroctva. A po tretie sa popisuje ako list. Ak poznáte apoštolské listy, tak hneď zbadáte aj tú nápadnú podobnosť od 4. verša. Ján, 7 cirkvám, ktoré sú v Ázii, milosť vám a pokoj. Je to teda list, proroctvo aj zjavenie. Takže ak chceme prísť k jadru toho, čo táto kniha zvestuje, musíme sa k nemu priblížiť po týchto troch cestách. A teraz tieto tri cesty si popíšeme v obrátenom poradí. Najprv teda kniha zjavenia ako list. Tá forma listu je úplne jasná, ako sme si všimli v tom štvrtom verši. Takto sa začínali všetky staroveké listy. A na konci 22. kapitoly nájdeme to, čo my zvykneme písať ako s pozdravom tvoj Ján. Tam v 21. verši nájdeme pozdrav podobný iným starovekým listom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amen. Tento list teda napísal Ján, ktorého adresáti dobre poznali. V 9. verši píše: Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení. Píše im teda ako známy a píše im z rímskeho vyhnanstva na ostrove Patmos. Bol to bezvýznamný ostrov pri Malej Ázii, ktorý používal rímsky cisár ako starovekú verziu filmového Alcatrazu. Bolo to väzenie, z ktorého nikto nemohol utiecť. Divoké vulkanické skaly a jaskyne, bez života, takže deprimovali každého, kto tam musel žiť. A bol tam vyhnaný pre svoje svedectvo o Ježišovi Kristovi. A tento úvod sa veľmi podobá úvodu z prvého listu Jánovho. V 2. verši hovorí o Jánovi, ktorý dosvedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Všimnite si tu v 10. verši, že bol nielen na ostrove Patmos, ale aj v duchu. V Pánov deň som bol vo vytržení ducha. Je to teda inšpirovaný list. Môžeme povedať, že je to Svätý Duch, ktorý je autorom listu, lebo Ján píše pod inšpiráciou Svätého Ducha. A to všetko znamená, že jedným zo správnych prístupov ku knihe zjavenia je považovať ju za apoštolský list. Toto je veľmi dôležité. A dúfam, že počas nášho spoločného štúdia ju budeme znova a znova takto vidieť. Je adresovaný skupine zborov, nie jednému, ako list Rímanom, Korinťanom. Táto skupina 7 zborov existovala v rímskej provincii, ktorá sa volala Ázia. A máme ich tu vymenované v 11. verši. Takže táto skupina zborov uzemňuje celú knihu zjavenia do historického a zemepisného kontextu, tak ako aj každý iný apoštolský list. Takže už tu v prvej kapitole vidíme, že títo ľudia prechádzali tmavým obdobím utrpenia a ťažkosti. Aj v tomto svetle musíme chápať zjavenie. Takže nielen 2. a 3. kapitola sú listom, ale celá kniha zjavenia je listom. Je to list adresovaný ľuďom, ktorí prechádzajú skúškami. A sú to tmavé hodiny ich života. Stretávajú sa s protivenstvom v osobnom, zborovom aj spoločenskom živote. A tento list je listom pastierského povzbudenia pre nich. Preto je také dôležité dívať sa na zjavenie ako na list. Toto nie je písaná krížovka či tajnička. To je pastierský list ľuďom, ktorí prechádzajú utrpením a skúškami. Pravdepodobne bol napísaný na konci 1. storočia za vlády alebo na konci vlády cisára Domiciána, ktorý ešte zostril prenasledovanie kresťanov, ktoré pred 25 rokmi začal cisár Néro v Ríme. Za Néra bolo to prenasledovanie obmedzené na Rím, ale Domicián mal velikášske predstavy o sebe a tak chcel rozšíriť uctievanie cisára po celom vtedy známom svete. Chcel, aby ľudia vo všetkých provinciách, teda aj v Ázii, sa kláňali a prehlasovali: cisár je pán. Takže to bola otázka aj pre týchto kresťanov. Kto je pán? Je ešte aj iný pán popri Ježišovi? A tak boli postihnutí nielen izoláciou, prenasledovaním, stratou zamestnania, prosperity i majetku, ale niektorí z nich prišli aj o život, ak sa nepoklonili a neprehlásili: cisár je pán. Ján bol ich pastierom a tak im píše tento pastierský list. Preto znova zdôrazňujem, že je veľmi dôležité dívať sa na celé zjavenie ako na pastierský list. A jeho zámer nie je špekulatívny. Nechce maľovať obraz konca sveta. Chce im pomôcť a povzbudiť v súčasnej situácii. A skôr, ako vám to povie niekto iný, musím vám ja povedať, že sú dnes ľudia, ktorí si myslia, že tieto zbory pomenované v 11. verši nie sú skutočné zbory. Sú to vraj iba symbolické mená, ktoré sa vzťahujú na rôzne obdobia v cirkevných dejinách. Prvý z nich, Efez, je prvotná cirkev. Druhý je cirkev v období Konštantína, potom cirkev v stredoveku, v období reformácie, potom cirkev v období prebudenia. A my sme dnes v období Laodicei. Neviem, ktorý bude treba zo 500 rokov. Toto je jeden z pohľadov na význam týchto zborov. Samozrejme, bez jediného zrnka dôkazu v samotnej knihe Zjavenia. Toto sú jasne historické a zemepisné zbory spoločenstva Božích ľudí. Ak v neskorších obdobiach potom nájdeme zbory, ktoré sa niečím podobajú niektorému z tých, o ktorých budeme čítať v 2. a 3. kapitole, tak to je jednoducho svedectvo o nadčasovosti písma. Je to teda list trpiacej cirkvi a jeho zámer je pastoračný. Ján im vysluhuje milosť a pokoj. Pozrime sa na zjavenie ako na proroctvo teraz. V 3. verši sa táto kniha popisuje ako proroctvo. Blahoslavený je, kto číta aj tí, čo počúvajú slova proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Tento popis nájdeme znova aj 4-krát. A zasa aj v poslednej kapitole. To je zaujímavé, že to, čo je tu v prvej, je potom aj v tom záverečnej. Proroctvo je dôležité z hľadiska autority, ktorú prorok má. Prorok je ten, ktorý dostal božskú pravdu. Bežne sa proroctvo uvádza: takto hovorí pán, alebo hospodin. Zvesť knihy Zjavenia má nadprirodzený pôvod. Prvý verš zdôrazňuje tento proces. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí čoskoro udiať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten dosvedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Takže tu vidíme tie stupne. Boh dal túto zvesť Ježišovi. Ježiš ju oznámil Jánovi prostredníctvom anjela a Ján svedčil o všetkom, čo videl a odovzdal zvesť zborom. Autorita knihy Zjavenia je teda spojená s tým, že je to proroctvo. Pochádza nadprirodzene ako slovo od Boha. A proroctvo je dôležité nielen z hľadiska autority, ale aj z hľadiska aktivity biblických prorokov. Ak je táto kniha proroctvom, a Ján jasne hovorí, že to je proroctvo, tak sa musíme pýtať, čo biblickí proroci robili. To neboli iba vizionári, ktorí sedeli a dívali sa do budúcnosti. Sú to skôr boží vykladači súčasných udalostí. Toto robili proroci ako Ezechiel, Jeremiáš a iní. Dívali sa na súčasnú situáciu a Boh im dal slovo pre súčasnú situáciu. Oni ju vysvetlili a hovorili Božie slovo o súčasnej situácii, o minulej, aj o budúcej histórii. A ich spoločnou témou je Božia zvrchovaná vláda v celých dejinách. Toto robí zväz biblických prorokov nadčasovou. Samozrejme, Ján má tu mnoho proroctiev o budúcnosti. Hovorí o veciach, ktoré sa ešte len majú stať, ale ten dôraz knihy Zjavenia je na zvrchovanej vláde Boha v súčasných dejinách. A to je práve to, čo títo trápení ľudia, trápení skúškami aj prenasledovaním, predovšetkým potrebovali počuť. Potrebovali vedieť, že Boh vládne, že na tróne je Ježiš a nie Domitián. Prorocké slovo, ktoré vychádza z Jánových úst, je slovo o Božej zvrchovanosti, ktorá vládne nad osudmi všetkých ľudí a všetkých národov. O Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý má kľúče života, smrti a pekla vo svojich rukách a ktorý je v tejto knihe znázornený, ako sedí na najvyvýšenejšom tróne celého vesmíru. Vyvýšený nad všetkých, kráľ kráľov a pán pánov. To je zvesť Zjavenia. Tak, drahí priatelia, keď vy prechádzate životným mlynom telesne, citovo či duchovne, tak nepotrebujete počúvať špekulácie o konci časov a o tom, kedy sa začne tisícročné kráľovstvo. Vaša veľká potreba je vedieť, že veľký a všemohúci Boh vládne a že všetka moc patrí jemu. Hoci tróny ľudí, impéria a národy sa otriasajú a padajú ako domčeky z karát, trón Boha stojí od vekov až na veky. To hovoria proroci. A proroci hovoria, preto jediné, na čom v konečnom dôsledku záleží, je mať správny vzťah k tomuto kráľovi. Veď to isté hovorili aj ľudia ako Izaiáš a Jeremiáš. Vyzývali súčasnú dobu v Božom mene. V mnohých ohľadoch sa Zjavenie týka konca sveta. Ale rád by som vám zdôraznil, že sa netýka predovšetkým konca sveta. Zjavenie je predovšetkým o Božom zvrchovanom zámere v toku dejín od jedného milostivého činu ku druhému až kým on spustí záverečnú oponu dejín tohto sveta. On uzavrie účty tohto skrachovaného sveta a on zvolá ľudstvo pred svoj trón. To je Boží výklad dejín. Dejiny sa netočia dokola. Dejiny nie sú ani nezmyselnou zrážkou udalostí. Dejiny postupujú z kroka na krok na Boží pokyn. A v zákulisí sedí veľký režisér ľudskej drámy, ktorý drží v rukách každý jej okamih. A úžasné na tom je, že ten veľký scenár obsahuje aj tvoju rolu. Bez ohľadu na to, aký bezvýznamný sa cítiš. Prorocké slovo knihy Zjavenia je, že Boh má každého jedného z nás pod svojou zvrchovanou vládou a starosťou. Dejiny sveta, ako aj tvoje osobné, kráčajú podľa úderov jeho bubna. Moje oči videli slávu príchodu Pána. Kráča tam, kde je uložené ovocie jeho hnevu. Náš Pán pochoduje. To nám hovorí Zjavenie. A túto injekciu potrebuje aj naše znecitlivené kresťanstvo 21. storočia. Takže Zjavenie ako list, Zjavenie ako proroctvo a Zjavenie ako otvárač očí. Lebo práve o túto injekciu ide v našom treťom prístupe pod označením Zjavenie. Zjavenie, apokalypsis, znamená odhalenie niečoho, čo by inak nebolo vidieť. Občas toto slovo používame aj v hovorovej reči, keď sa dozvieme niečo, čo sme doteraz nevedeli. Žil som s týmto človekom, díval som sa na túto situáciu, ale nikdy som to doteraz tak nevidel. Teraz máme nové hľadisko. Zjavenie. Vyjdeš na 12. poschodie, pozrieš sa hore, alebo však vy v Bratislave ešte máte oveľa väčšie veže, pozriete sa a poviete, to je zjavenie. Zjavenie je otváračom očí o skutočnej podstate veci. A toto dostal Ján od Boha. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom. Takže otvárač očí na veci z Božieho hľadiska. To je život a dejiny, čas a jeho tok, tak, ako vyzerá od Božieho trónu. A nie len zo žabej perspektívy človeka. Aj toto zjavenie je pre nás nutné, aby sme pochopili život, dejiny, Božiu cirkev a čo s nami Boh robí. Lebo so svojimi smrteľnými očami vidíme veci len tak, ako sa nám zdajú byť. A to je veľký problém prirodzeného človeka. Vidí len časť veci. Nevidí jasne hodnoty a tak túži a pohrúži sa do vecí, ktoré zanikajú a sú bezvýznamné, lebo nevidí skutočné hodnoty a nevidí veci tak, ako skutočne sú. Tak si váži veci, ktorými by mal pohrdať, a pohrda vecami, ktoré by si mal vážiť. Lebo nevidí veci také, aké skutočne sú. Niekedy sa nám zdá, ako by mocnosti tmy a zla vládli. Triumfujú sily materializmu a konečná moc a vplyv vo svete patrí bezbožným ľuďom. A občas sa nám zdá, že smrť má posledné slovo. Ale to, hovorí Ján, je preto, že nevidíme veci také, aké v skutočnosti sú. Zjavenie je odhalenie toho, čo dáva zmysel celým dejinám a celému životu a kladie náš život do správnych súvislostí. Toto odhalenie je odhalením Ježiša ako vzkrieseného, korunovaného, vyvýšeného pána nad všetkým. Zjavenie je predovšetkým odhalenie jeho pravej majestátnej slávy. Je odhalením Ježiša, ktorý je centrom vesmíru. To je veľká centrálna téma knihy Zjavenia. A chcete tému, ktorá sa ťahne celou touto knihou, tak toto je ona. Pán Ježiš Kristus, vyvýšený vo svojej sláve, je v centre vesmíru. Všetko má svoj zmysel vo vzťahu k nemu. Aj my potrebujeme toto videnie. Naše videnie Ježiša je nedostatočné, ak ho vidíme iba v tej stelesnenej podobe Ježiša, ktorý sa pokoril, aby bol dieťatkom v Betleheme, Ježiša, ktorý pracoval ako tesár v Nazarete, Ježiša, ktorý trpel a zomieral na kríži. A ešte aj keď vidíme toho vzkrieseného Ježiša pohybovať sa medzi učeníkmi, aj vtedy je to zahalený Ježiš. Sú však obdobia, keď jeho sláva začína prenikať. Na vrchu premenenia zahliadli učeníci niečo z tejto slávy a padli na tvár oslepení ako slnko. Ján, ktorý voľakedy ležal na jeho hrudi, keď teraz videl jeho majestát a slávu, hovorí v 17. verši, keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Toto je odhalený Ježiš. A hovorím vám, že nič neuvidíme v správnej perspektíve dovtedy, kým neuvidíme Ježiša takto. Verš 12. Obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a v prostriedku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči boli ako plameň ohňa, a jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžaravené v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý meč brúsený na obe strany a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti v plnej sile. To je odhalený Ježiš. Tu je pán času, ktorý drží večnosť vo svojej hrsti. Pán života, ktorý porazil smrť. Pán vesmíru, ktorý drží kľúče smrti a pekla. To je to, čo Jánovi poslucháči tak veľmi potrebovali vedieť. Lebo neexistuje taký kútik v celom vesmíre, kde Ježiš nie je pánom. Vrátane pekla. Všimli ste si to? Peklo nie je ostrovom nezávislosti. Peklo je väzenie. A Ježiš má od neho kľúč. Smrť to nie je nezávislý tyran. Smrť bola Ježišom porazená a on má svoju nohu na jej krku. Títo ľudia potrebovali vedieť, že Ježiš Kristus je pán. A preto skôr ako dnes skončíme, chcel by som vám povedať že tvoj život bude mať skutočný zmysel len vtedy, keď zbadáš, že Ježiš Kristus má kľúč k vesmíru. A že on je jeho centrom. Že on je zvrchovaným pánom nad všetkým. A jedného dňa, s takou istotou, ako že sedíš v tej lavici, aj ty sa pripojíš k tomu nespočetnému zástupu, ktorý skloní svoje kolená pred týmto Ježišom, ktorý príde na konci vekov. Ale nielen vtedy a tam, aj teraz a tu bude mať tvoj život zmysel len vtedy, ak tento Ježiš bude jeho centrom. Ako ten, ktorý nás obmyl a oslobodil od našich hriechov v minulosti, ten, ktorý nás miluje večnou láskou v prítomnosti a ktorý jedného dňa príde, aby nám odovzdal naše dedičstvo. To je Ježiš, o ktorom hovorí zjavenie. A preto dávajme pozor, aby nebol ani jediný z nás, kto neskloní svoje kolená dobrovoľne a teraz, tu, kým sa k nám ešte trpezlivo prihovára. Modlíme sa. Večný Pán slávy, skláňame sa pred Tebou. Žehnáme Ťa, lebo si vyvýšený nad všetko, takže naša myseľ nedokáže ani pochopiť ten nekonečný majestát, ktorý patrí nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak príď dnes ráno, Pane Ježišu, a daj, aby sa naše oči otvorili pre Tvoju slávu. Aby sme poddali každú oblasť nášho života Tebe a čo najskôr sa naučili, že pravý zmysel života je v tom, že Ježiš je Pán. A pozdvihni naše srdce a požehnaj nás pre slávu svojho mena. Amen.
Tak ešte malé nahliadnutie do aktivity z nášho zboru. V rámci stretnutí staršovstva sa občas pravidelne stretneme s ľuďmi, ktorí robia aktivity v našom prostredí. Niekedy na jeseň, zhruba pred rokom, sa ohlásili na stretnutie zástupcovia školskej besiedky, teda besiedky pre staršie deti. Na stretnutie prišli štyria chlapi. Bolo to zvláštne na prvý pohľad. To, čo oni hovorili, ako rozmýšľajú o deťoch, ako rozmýšľajú o besiedke, o tom, čo sa volá besiedka, ako v akých súvislostiach, mi utkvelo v hlave dodnes. Zdalo sa mi dobre položiť otázku dvom z nich, a je to Lukáš Uhlík a Nino Komárik. Lukáš tu dnes nemôže byť, tak prosím ťa, Nino, keby si mohol prísť. keď si predstavíte, teda Lukáša sa môžete opýtať tie veci, keď ho stretnete na budúce. Keď si predstavíte Lukáša a Nina, tak viac by sa hodilo, aby, ja neviem, prestavovali druhé poschodie, alebo aby hrali jazz, alebo rock and roll, alebo robili s počítačmi, ale nie venovali sa deťom. Mám tri otázky, Nino, na teba, aj za ostatných. Prečo to robíte? Prečo robíte s deťmi? Druhá otázka, ako rozmýšľate o týchto deťoch, alebo o ľuďoch, voči ktorým robíte to, čo robíte? A tretia otázka, čo z toho máte? Čo to pre vás znamená? Môžeme sa to spýtať aj v duchu dnešnej témy, že čo sa vám zjavilo, že to chcete odovzdávať ďalej?
Dobrý deň, ja sa volám Nino. Nino Komárik. Keďže už je taká ako pokročilejšia hodina, verím, že už niektorí ste aj hladní. A ako hovorí slovenské príslovie, že hladnému človeku sa aj Božie slovo zle počúva, tak ja skúsim byť stručný. Môj otec hovorí, že jedna A4 trvá človeku prečítanie 2 minúty, tak ja mám 2 A4. Otci, dúfam, že si sa nemýlil. Takže by som začal tým, že detská besiedka alebo nedeľné bohoslužby pre deti, ak to voláme, je o Božej prítomnosti, o tom, čo Pán Boh koná medzi nami. A je to stretnutie detí, ich rodičov, ale aj starších ľudí z tohoto zboru, ktorí tam chodia a rozprávajú v tomto duchu svoje príbehy. Tak napríklad sme sa dozvedeli, že brat Ivan Markuš nám rozprával teda, ako učil vtáka sojku rozprávať. Brat Dušan Kintler nám rozprával o tom, ako keď bol mladší, tak chcel byť kulturista. Sestra Milotka Slančíková nám ukazovala Brownov pohyb častíc manganistanu draselného v skúmavke. A nedeľné bohoslužby pre deti sú aj príbehom ľudí, ktorí sa tomu venujú. A pre mňa je to príbeh jednoty. Jednoty, ktorá prekonáva názory tých jednotlivých ľudí a toho, čo mu tí jednotliví ľudia dávajú dôraz, či už to je to, či máme deti učiť veršíky z Biblie, alebo či máme postupovať podľa didaktiky detskej misie, alebo či máme dávať dôraz na nejaké obrátenie. Ale pre mňa je to zázrak, pre mňa sú tie bohoslužby zázrak toho, že tie názory sú ako keby druhoradé, že dôležité je, že to, ten zázrak tej jednoty tých ľudí, ktorí to tvoria v Božej prítomnosti. A ja by som tu z toho miesta chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa tohoto zúčastňovali a zúčastňujú, tak menovite učiteľom Dáši Danelovej, Natálii Luptakovej, Jane Lindblum, Euke Vyrikovej. Euka, neviem, či je tu, mali by tu byť Vyrikovci dneska. Angie Vráblovej, Márii Machajdíkovej, Slávke Vráblovej, Janke Lehockej, ktorá tu čítala na začiatku, Saške Bánovej, Monike Markušovej, ale aj Jozefovi Sikorovi, Jozefovi Bánovi mladšiemu, Filipovi Čičelovi, Karolovi Šipkovi, Martinovi Výrikovi, gitaristom ktorí nám pomáhajú spievať piesne, Jakubovi Novotnému, Danielovi Nagajovi, Igorovi Ferenčíkovi, Marcelovi Markušovi a kontrabasistovi Lukášovi Uhlíkovi. Čo sa týka mňa, môj príbeh je taký, že mohol by som vám ukázať takú ránu, ktorú mám tuto, kde som mal slepé črevo, a nie je to asi vhodné. A že každý z nás nesieme nejaké rany, a ja som sa na týchto stretnutiach dozvedel teda to, že ránu, ktorú mám na tomto mieste, ktorú mi urobil pán chirurg Janko Slančík, tak teta Slančíková hovorila, že on pred každou operáciou sa modlil, aby pán Boh viedol jeho ruky. A aby on mohol byť teda tým nástrojom, tak to je pre mňa inšpiráciou toho, že ja chcem byť tiež takýmto nástrojom.
Ďakujem Pánu Bohu za vás. Pozdravujeme všetkých a prajeme vám požehnanie. Besiedka začína budúcu nedeľu.
Ďakujem za evanjelium dnešného rána, za toto predstavenie. V našich bohoslužbách pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme pravidelné zbierku. Prosím, aby ste poustali, ak môžeme, k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu, stojíme pred Tebou ako 8. maloazijský zbor, rovnako potrebujúci a rovnako čakajúci na zjavenie, na svedectvo o nás, na otvorenie očí a na mocný zásah, aby všetko to, čo sa v tomto zbore deje a má diať, sa dialo z Tvojej moci. Aby si sa dokázal, aby si nám ukázal, kam máme ísť a kde je naše miesto. Prosíme o to, aby ty ako pán vesmíru, pán sveta, si bol aj pánom tohto zboru, si bol aj pánom našich osobných životov, aby sa aj v nich dokazovalo to, že ty si zvrchovaný, mocný vládca nad nami. Amen.
Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal v Ježišovi Kristovi, nás naplní pokojom a posilní svojim duchom, aby sme vykonali jeho vôľu v našom živote. Jemu česť a sláva na veky vekov. Amen. A ešte veľmi krátko oznámim. Dnes ešte budú o 18. hodine nedeľné stretnutie pri Božom slove. Aktivity cez týždeň sú vysvietené, môžete si ich prečítať. Chcem len pripomenúť, že na budúcu nedeľu bude obed pre mladé rodiny a rodiny s deťmi. Neprestávame na našich modlitbách myslieť modlitby za našich kazateľov. Štvrtok a piatok každé ráno. Pozývame ľudí na spoluprácu pri premietaní k zvukárom a obsluhovanie kamery. Mladí, starší, je to výzva pre vás. K narodeninám dve naše sestry sa dožívajú narodeniny. Úctyhodného veku sa dožila naša sestra Vlasta Balónová a pripomíname si aj narodeniny Alenky Spišiakovej. Obom ďakujeme, že spoločne smieme vytvárať spoločenstvo a prajeme, aby Hospodin, ty ma skúšaš a poznáš, ty vieš o mne, či sadám a či vstávam. Môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. aby táto dôvera rástla aj v živote našich sestier. A ešte tu je jedna smutná správa z Nemecka. Takmer skoro pred mesiacom som z tohto miesta vyhlasoval smrť Ilse Fürmann, ktorá bola zo Solingenu z Betánie, z práce Betánie. V týchto dňoch sme dostali správu, že 18. septembra v spánku zomrel vo veku 84 rokov Ernst Schwedes, muž 16. Muž, ktorý bol dlhé roky riaditeľom práce Betánie v Solingene. Muž, ktorý stál pri začiatkoch práce Betánie na Slovensku. Muž, ktorého srdcom vlastne boli všetky Betánie na Slovensku. Tak s vďačnosťou spomíname a chceme vyjadrovať našu úprimnú sústrasť rodine aj vďačnosť za život tohto brata. Za všetkých nás aj celú cirkev bude na smutočnom pohrebe zastupovať nás brat Miro Moravský. Tak to je všetko, teraz vám už prajem požehnaný zvyšok nedele a požehnaný nový týždeň.